Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo Gloriju iz mise u D-molu Johana Adolfa Hasea. Ovaj nemački kompozitor je bio toliko omiljen u Italiji da je u jednom delu svoje karijere imao nadimak Dragi saksonac. Takvu naklonost okoline donela mu je opera Sesostrat, koja je sa velikim uspehom izvedena u Napolju. Hase se obreo u ovom italijanskom gradu vođen željom da usavrši svoje kompozitorsko umeće. Studirao je kod Porpore i Alessandra Scarlattija. Rana znanja iz muzike stekao je u Hamburgu, gde je rođen marta 1699. godine. Tu je dobio i prvi profesionalni angažman kao tenor u operi. Pevački uspeh, međutim, nije uspeo da umanji Haseovu želju za komponovanjem, a Italija se ukazala kao obećana zemlja za njegove ambicije. 1727. postao je kapelmajstor u Veneciji i na toj poziciji upoznao svoju buduću suprugu, pevačicu Faustinu Bordoni. 4 godine kasnije otpočeo je period u kojem je ovaj bračni par u nekoliko navrata dobio angažman na dvoru u Drezdenu i tu doživeo svoje najveće uspehe. Međutim, nakon smrti Frederika Augusta II. 1763. novi vladar je otpustio Hasea, koji je morao da se vrati u Veneciju i tu umro decembra 1783. godine. Za osvećenje nove katoličke crkve pri dvoru u Drezdenu, koji je projektovao Gaetano Chiaveri, Hase je komponovao misu u D-molu i Tedeum. Oba dela izvedena su 29. juna 1751. godine u prilici koja je bila toliko svečana da su ostala čak i svedočanstva o odori koje Hase nosio, dirigujući izvođenjem svojih dela. Gloria iz D-mol mise je smatrana najboljim primjerom barokne katoličke crkvene muzike. U obe arije, Domine Deus, koji donosi sopran, i tenorskoj Quitolis, Hase doseže izuzetnu dubinu muzičkog izraza, gotovo ravnu Bachovoj. Stav uokviruju instrumentalni odseci, dajući mu posebno svečan karakter. Kao i sva druga crkvena dela, Hase je D-mol misu komponovao za izvođački sastav koji mu je bio na raspolaganju, nestandardan sastav orkestra u koji ulaze flaute, trube, horne i bubnjevi, ali i dečiji hor koji je u Drezden doveden iz katoličke Češke. Impresionira orkestraciona veština sa kojom je Hase ovde uspevao da delikatnim orkestarskim pripremama uvede dečji hor nevelikih glasovnih mogućnosti. U večerašnjim visinama Gloriju Johana Adolfa Hasea slušat ćemo na snimku koju su ostvarili Andrea Ile sopran, Armin Ude tenor, Drezdenski dečji hor i Drezdenski državni orkestar pod upravom Konrada Wagnera. U njihovom tumačenju čućemo i Haseovu kompoziciju Regina Celi, u kojim se pridružuje i alt Brigitte Frečner.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo dela Gloria i Regina Celi Johana Adolfa Hasea. Čuli ste ih u interpretaciji koju su stvarili Andrea Ile Sopran, Brigitte Frechner Alt, Armin Ude Tenor, Drezdenski dečji hor i Drezdenski državni orkestar pod upravom Konrada Wagnera. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.